Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, ми продовжуємо наш спеціальний ефір. З вами працює Роман Кривець. І з нами уже на зв'язку український політолог Микола Давидюк. Пане Микола, дуже радий вас вітати на хвилях радіо НВ.
Навзаєм, доброго дня.
Я дозволю собі таку розкіш говорити з вами на ти, тому що в житті ми з вами говоримо на ти, тому якщо можна, все-таки цю некультурщину перейдемо.
Я боявся скривати цей секрет слухачам, але окей, приймається.
Ну, хай вже як буде. Так от, я насправді просто... У нас просто гість перед тобою дуже запізнювався. Я починав розповідати про історію, пов'язану із Кабміном, що, власне, зараз дуже багато йде розмов в кулуарах просто, ну, стосовно можливої ротації Кабінету міністрів, що пан Шмигаль може піти відставку, а на його заміну там або Кубраков, або пан Шурма, або Чернишов, ну, там ряд інших людей. Я би хотів все-таки тебе запитати, наскільки взагалі велика ймовірність того, що Кабмін може реально піти у відставку, чи, можливо, буде якась там точкова ротація, тому що Давид Арахамія уже відреагував на нашу статтю і сказав, що про прем'єра вони нічого не говорять, але точково Кабмін може бути перезавантажено. Як ти оцінюєш цю ситуацію насправді? Тому що ти так само із боку, як політолог розумієш цю ситуацію, і в тому числі в тебе є свої інсайди.
Ну, я думаю, що дійсно погоджуюсь на те, що час назрів і дійсно треба приймати зміни. Але я думаю, що найголовніший мотив зміни Кабміну – це буде можливість отримання грошей від західних партнерів. Тобто, якщо конфісковані гроші російських олігархів або, наприклад, безповоротна матеріальна допомога, і її потрібно буде отримати, то зрозуміло, що під це створять прекрасний, ідеальний, зрозумілий європейцям технократичний Кабмін, який очолить, знову ж таки, же прекрасний, технократичний, ідеальний кандидат. Ну і зрозуміло, що під це європейцям буде зрозуміло, як давати гроші, тому що для них це будуть, ну, такі самі зрозумілі для них єврократи і чиновники. Тому зрозуміло, що можливо. Багато що буде залежати від простої банальної речі, яка, на превеликий жаль, вже четвертий місяць займає 90%, а можливо навіть 99% чи навіть всі 110%. Це війна. І от від війни буде залежати найбільше, тобто від потоку. Знову ж таки, якщо війна, яким чином, так як острів Зміїний сьогодні звільняється, да, Україна... Росіяни виходять з наших територій в тому чи іншому форматі, це теж може бути ще одним поштовхом а, або до заміни Кабміну, б, або до, наприклад, розпуску Верховної Ради і супершвидкої кампанії за місяць. Тому допускаю, що це можливо, час, що називається, настав, да, буде нова команда для нових складних часів. От, але дійсно декада змінилася, тобто вже частина, в тому числі і сам прем'єр-міністр, і тут теж погоджуюсь з вами в те, що він обрався для боротьби з ковідом. А сьогодні, коли часу немає дійсно вирішувати якісь питання, чи ставити завдання, чи курувати їх, а треба бігти і створювати, ну, наприклад, зрозуміло, що там людина нового Кабміну Федоров, да? Тобто, який там бачить ціль, розуміє, як її досягати, і робить там суперкруті проекти на глобальному рівні, чи там Кубраков, да? Який теж там розуміє, що робити. Зрозуміли, Зеленської ефективно, там ще якісь міністри. Але частина людей дійсно загубилася, злякалася, хтось кудись поїхав, потім вертався, знову їхав. Ну, тобто, і це непорозуміння, типу, воно викликає певний дисбаланс, тому що все ж таки зараз треба рухатись мега швидко, права на помилку взагалі немає. Ну, одну, ну, чи там, наприклад, там не про там Кабмін, але про владу, да, Денісова. Тобто людина, яка підставляла державу,
так, роблячи про Денісова не треба говорити.
Ну, чого, але Денісова підставляла державу. І Денісова підставила державу під удар і на рівні ООН, і на багатьох інших. Зрозуміло, що не все населення хоче щитувати це прямо, да, і шукає інших ворогів. От, але насправді от таких речей, як Денісова, допускати не можна. Ось це військовий злочин проти своєї країни. Це підстава, тому що ти створюєш контент для російської пропаганди. От, ну і відповідно таких людей в виконавчій владі теж не треба. Я думаю, що з Кабміном може перезавантажитися і частина губернаторського корпусу. От, але повторюю, що все дуже сильно буде залежати від війни і від геополітичної ситуації.
А скажи мені таке, будь ласка, ну, чисто із технічної точки зору, і, ну, і в тому числі з політичної, що це дає Зеленському перезавантаження Кабміну?
Зеленському, він зараз от в якомусь мегапросторі, він один там світових лідерів, один з найбільш цитованих президентів і лідерів в світі, йому треба надійний тил. Причому, якщо раніше він ставив Кабмін, боявся, що Кабмін буде рости, його підстрікати, десь там його на той час ще там недосвідченого політика, да, буде тінь падати, і прем'єр-міністр буде виглядати сильніше, ніж президент, то зараз, коли він взагалі улетів там електорально в рейтингах в космос, да, от, і він там вже думає, чи Нобелівську премію отримає, чи Оскар, да, то йому зараз треба Кабмін, вже неважливо, буде він рости в рейтингах, не буде. Головне, щоб він закривав технічні завдання. По великому рахунку, економіка – dead horse. Тобто економіки зараз немає, вона вбита, але нічого для цього не робиться. Зрозуміло, що якщо далі не буде робитися, то це вже буде не проблема Кабміну, це буде проблема Зеленського, тому що він відповідає за всю країну. Населення не хоче дивитися на конституційні повноваження, воно хоче дивитися, хто відповідає медійно. От він назначений відповідальним за все. Відповідно, йому треба зараз поставити дійсно там суперекономіста, який зможе вивести або так провести через війну і вивести з війни. Ну це реальне питання, і це дійсно його треба закривати. Наприклад, банальне питання забезпечення країни бензином не вирішене. І як би там не казали, тяжко, не тяжко, але його можна було вирішити. Ми не єдина країна, яка воює. Є, наприклад, кейси, коли в війну там, да, робляться якісь речі під війну. Там, і це нормально. І ми вже живемо 4 місяці в таких умовах. Але це питання не вирішено. Таких питань насправді дуже багато. Тому йому треба замінити на сильний Кабмін, реально сильний. Цей був Кабмін невідомих. А тут треба дійсно на Кабмін професіоналів. Тобто вони можуть бути там електорально впізнавані, вони можуть там мати амбіції, ще щось, але йому треба будуть професіонали, які закриють, ну, велику кількість питань, які просто фізично накопилися.
Ну, просто цей Кабмін, взагалі, треба пояснити, напевно, контекст, що цей Кабмін, по суті, будь-яку свою діяльність погоджував напряму з Офісом Президента. От будь-який крок, якийсь стратегічний, треба було погодити. І зараз просто помінялися часи, помінялися задачі у всіх. А скажи мені таке, а чи готовий взагалі, на твою думку, зараз Володимир Олександрович, ну, на оцих людей, які можуть, по суті, приносити результат? Чи він готовий, ну, якби, їх приймати у команду?
Думаю, що дуже легко. Дуже легко через те, що йому сьогодні треба свій імідж от цього там суперзірки політичної підкріплювати реальними результатами. Якщо він цього робити не буде, тоді здується цей образ. Образ накачений війною і хоробрістю країни, і його як лідера цієї країни. Тут теж треба розуміти, що політики його сприймають як лідера ось тих суперхоробрих людей. Да? Не було б суперхоробрих українців, не було б суперхороброго президента на чолі цих українців. Тому що все-таки подвиг одної людини – це круто, але цього недостатньо. Люди показали себе супергероями, а він їх президент. Ось це його секрет. Але знаходячись от в цьому космосі політичному, повторюсь, він вже не боїться зараз конкурентів всередині. Ну, наприклад, боявся він сильно...
Не буде ревнувати, думаєш?
Я думаю, що ні. Ну, якби він сильно ревнував, би він би звільнив Кіма, наприклад. Да? Ну, тобто, зрозуміло, що образ схожий до нього, образ, який виріс на його електораті, веде себе схоже до Зеленського. Чому ні? Міг би вже звільняти. Там, чи ще когось. Я думаю, що зараз ні. Я думаю, що він зараз над схваткою. Я думаю, що йому зараз більш цікаво, насправді, показати результат. От результат буде залежати, сумарний результат всіх акумулюється на ньому персонально. А те, що хтось там виросте, він завжди може... Ну, знову ж таки, це ж Кабмін. Кабмін – це дуже ручна історія. Захотів, зняв, відпустив. Тяжче назначити голову комітету через Верховну Раду, ніж, наприклад, забрати чи поставити міністра. Тому з Кабміном він навчився управляти, це буде третій Кабмін. Ну, тобто, я думаю, що... Ну, знову ж таки, третій. Третій – це, типу, якщо з прем'єр-міністрами, так, то він там четвертий-п'ятий, по великому рахунку. Вони теж навчилися половинчасто міняти Кабміни, по великому рахунку перезаряджаючи їх.
Так, це перший Кабмін, якого я взагалі не намагаюся запам'ятати, знаєш, тому що ці міністри так часто, ну, міняються, що немає ніякої потреби. Стосовно Кіма, там же ж теж непроста історія. Я, як розумію, із власних джерел, то Кіма попросили просто менше бути публічним, менше записувати відео, менше брати участь на марафоні.
Але якби він відчував з нього конкуренцію, то він би нього не поубавив в медійності, він би його зняв. Ну, наприклад, Кучма, коли боявся прем'єр-міністра Ющенка, який вже ріс, він його взяв і зняв.
Пам'ятаємо.
Ну, так. А тут, ну, він каже, ну, окей, менше, ну, типу, все рівно є корпоративна солідарність, ну, коли вже західна преса писала, що це наступний президент, зрозуміло, що там знайдеться якийсь старий друг по кварталу, який скаже, ну, типу, не може бути в команді два капітана, да? Тобто, все-таки треба визначатися, ну, як-не-як, це губернатор, це президент, ну, тобто, він звучав вже більше, ніж прем'єр-міністр, зрозуміло, що це. І, насправді, з точки зору країни, він правильно зробив. Кім мається на увазі, що не пішов там в конфронтацію, збавити медійність. Окей, збав. Він показав, що він командний гравець, що для нього його область зараз важливіша, що він грає, типу, на результат, а не на персональну якусь гру. Бо якби було по-іншому, населення б дуже жорстко одразу переключилося. Тільки населення відчуває, що хтось піариться і хтось намагає собі зробити політичні бали, воно одразу починає карати антирейтингом. Кожен політик, який намагався всі 4 місяці займатися виключно безпідставним піаром, або там піаром за 20 тисяч доларів купив там якийсь, я не знаю, пікап чи 10 касок і бігає, фотографується, все, ця людина одразу карається. Тому що сьогодні кожен громадянин купив мінімум пікап і мінімум 10 касок. Да? А якщо порахувати, що скільки громадяни втратили, то це, ну, насправді надзвичайно великі колосальні гроші. Тому піар зараз не сприймається. Люди хочуть бачити виключний результат. І те, що вони порозумілися всередині команди, нормально. Тобто президент показав, що він над схваткою, йому там не лякають зараз там умовно політики, які входять в вищу лігу, а ці політики, які входять, вони показали, що вони готові працювати на нього, тому що війна.
Силовики. Так само дуже багато там різної негативної, позитивної інформації лунає і про Службу безпеки України, і про Генштаб, ну, різне-різне. Ти, в тому числі, на хвилях Радіо НВ коментував ситуацію зі Службою безпеки неодноразово. Як ти думаєш, чи під час війни можливо буде якась ротація саме в силовому блоці?
Я думаю, якщо буде реальна фізична необхідність, вони підуть на такі кроки і замінять. Тобто не бачу страху там чи якихось зобов'язань когось не міняти. В нього повна 100% влада. Тобто він може замінити будь-кого. Війти в, скажімо так, в динаміку силового органу, який зараз в війні, ну, наприклад, будь-хто з замів може точно. Питання там, наприклад, якщо говорити про СБУ, я думаю, що там є особисті відносини, там є особиста довіра, і все ж таки в час війни теж дивляться не тільки там на біографії чи, наприклад, там, ну, умовно на доноси, дивляться ще в тому, вірю людині, не вірю, тому що по великому рахунку вони зараз пішли в війну в розвідку, да, типу, і розумію, якщо йому не буде довіряти, поставлять людину, ну, скажімо так, кооперації може не бути, синергії може не бути. Чи є питання? Є, до всіх питання зараз є, і я думаю, що вони якраз дивляться ці всі кадрові речі, але якщо будуть, скажімо так, визначати, кого міняти, то будуть дивитися, щоб не було надто багато змін одночасно. Тому що якщо і Кабмін міняти, і там всіх силовиків міняти, і там і губернаторів, ну, занадто багато змін, стержень ось цього державного управління, стержень вертикалі може не втриматися. Тому будуть дивитися точково, і знову ж таки, система не зрозуміє надто багато змін. Систему треба, ну, підкормлювати змінами, щоб вона жила, живити її, але повністю заміняти її в війну. Ну, знову ж таки, це не хокей, да, що ти 5 забрав, 5 випустив. Все-таки потрібно, ну, певну послідовність демонструвати однозначно.
Так, я збився з думки. Ти просто свого часу дуже багато приділяв стосовно боротьби, не так. Ти вивчав проблеми пропаганди в Росії? Тобто, як взагалі працює російська пропаганда? В тебе книжка є, мені цю книжку колись дарували, я колись читав і таке інше. Скажи мені, будь ласка, ми тоді ще не були знайомі, Микола. Так от, ти зараз простежуєш якісь нові фішки у російській пропаганді? Як вона змінюється під час, власне, нашої повномасштабної війни?
Я точно бачу одну річ, що російська пропаганда перестала працювати в Україні. Російська пропаганда була розкушена українськими медіа, які 8 років просто інвестували в знання і в те, як обганяти ось цю величенську машину пропаганди. Причому дуже демократичними методами. Дуже професійно ми їх навчилися викривати, обганяти, демонструвати світу правду. І це перша річ. Друга, чому не працює путінська пропаганда тут. Це перша в світі онлайн-війна.
Да.
По-перше, українці дуже технологічна нація. Ну, тобто, європейці, деякі країни живуть багатше, ніж ми. Ну, це відверто. В 2-3 рази. Але з точки зору технології, бажання купити якийсь технологічний смартфон, українці завжди попереду. Навіть маючи в 2-3 рази меншу зарплату, все рівно смартфон, який буде знімати і викладати відео, буде. І в кожному селі зазвичай таких людей більшість, навіть в найбіднішому селі. Так? І коли росіяни приходять, то українці спочатку здають геолокації, де стоять російські танки. Артилерія включається, 10-15 хвилин танків немає. Здають, звідки заходили, як заходили. Знімають обличчя, знімають злочини. викладається все в інтернет. І Росія прийшла на територію, де їх зі всіх сторін знімають. З одної сторони, журналісти професійні, да? З іншої сторони, і насправді Україна там лідер сьогодні, там не просто пострадянського простору з точки зору свободи слова, а один з лідерів взагалі європейського простору і світового з точки зору свободи слова. Ну от і професійності. Тому що той досвід, який є в наших журналістів, да, ну там не просто, скажімо так, не просто так дали Пулітцерівську премію, не просто так всім. Тому що дійсно це там країна там чемпіонів. І тут якраз це все зіткнулося і населення технологічне, підковне, покриття інтернету, да, там було б це все там в 2008 році, не було б такого ефекту, чи там навіть в 10-му чи в 14-му. Все, інтернет покрив всю країну, люди одразу викладають, і навіть коригування вогню вже велося за допомогою цивільного населення дуже часто. Тому, а якщо говорити про пропаганду, то все, вона повністю знищилася. Ну і плюс російські цей п'ятий відділ, да, які займалися власне створенням цього контенту, ну вони погрязли в корупції. Тобто, все-таки кумівство виявляється не тільки в 2004-му з'їло наші перспективи, воно й з'їло перспективи Росії на нашій території. Тому що коли Сурков з Медведчуком почали це все розкрадати із товаришами, зрозуміло, що вже було мова не про результат, а про бюджети. Ну от якраз таки на бюджетах вони спалилися. От і потім оці всі внутрішні перипетії, коли силовики військові почали ущемляти аналітиків яйцеголових в цьому аналітичному відділі, все, тобто почалась боротьба, ну і зрозуміло, що альфа-чі почали це все перемагати. Ну і цих відсунули, і Україна їх обігнала, і мені здається, що Україна взагалі світу показала, це не вірили в це дуже часто і довго, що російську пропаганду можна бити і бороти. А от Україна показала, що от дивіться, типу, дуже круто, сильно, ну і що й найголовніше, демократичними інструментами. І насправді, от все, що зараз відбувається в Україні, це дуже дуже сильні речі з точки зору укріплення західних цінностей, укріплення західної демократії. Бо на Заході побутує така думка, і Україна її зламала насправді. Кажуть, ну дивіться, демократія – це дуже про слабкість. Ну, всі, хто демократи, вони роблять це дуже довго, в них свобода слова, плюралізм і все, і так іде далі. А в Азії все так вертикально, все дуже сильно, дуже швидко. А Україна продемонструвала навпаки силу західних цінностей. В 10-15 раз менша Україна побила більшу Росію, причому виключно демократичними цінностями. Ну, от свободою слова, швидкістю, мережевістю суспільства і далі, далі, далі. Донейтами, да, відповідальний громадянин, він ще й підтримує своєю гривнею державу, армію. Це. Тобто, але це виключно західна модель. І це демонстрація того, що шанс Заходу залишитись панівним на цій планеті на наступне століття залишається, дякуючи прикладу України. І цей приклад буде надихати насправді багатьох. Бо Захід в останні там 10-20 років, він зневірився в силі демократичних цінностей. Згадай, як Обама там в 8-му, 12-му розповідав, що ось, ні, демократія, плюралізм, це сильно. А всі кажуть, ну це все зрозуміло. І в кінці Трамп.
Трамп,
Ющенко так само. Каже, от я про демократію, дивіться.
Так, так. Ющенко.
Чистий азіат Янукович, да, за російські гроші, то тут якраз таки демократична плюралістична система перемагає автократію. І це насправді дуже крутий і політичний, і політологічний феномен, який підтверджує правило, чому Захід сьогодні якраз таки лідер в світі, а не азіатські автократії.
Микол, ти сказав впродовж нашої розмови дві важливі речі. Перше, що у Володимира Олександровича зараз 100% влади. Друга історія, що ми зараз підкреслили західні цінності. Якраз історія про 100% влади – це історія про те, що ну, коли в тебе немає опозиції, коли в тебе немає оцієї історії змагань, чи є загроза зараз у нас, що 100% влади Зеленського може нашу зараз цю теперішню владу занести не туди?
Десь загроза є завжди і всюди, це однозначно. Але якщо змоделювати зараз от чисто політологічно, якщо несе не туди, Захід не буде давати гроші, Захід не буде давати військову підтримку, Захід не буде давати медійну підтримку, ну тоді просто дорога буде в руки ворогу. Тоді ти з лідера там західного світу ти стаєш маленькою Росією. Теж автократія, теж хоче в обійми Путіна. Мені здається, що, скажімо так, оточення хоче з цим гратись. Тому що обмежуючи доступ, заробляючи там на якихось потоках, це супервигідна історія. Да? Це там катарський принц чи там саудівський принц. Тобто це от ідеально для оточення. Для нього самого, ну скажімо так, автократ Нобелівську премію не отримає. І скажімо, ті нагороди, на які він там теоретично хоче, да, внутрішньо там щитується, да, що він хоче якихось таких визнання, там таких великих політичних медалей глобального рівня, ну, то він точно його не отримає. Ризик свободи слова є, це марафон, але питання, поки війна, це інструмент уніфікації One Voice, да? Але якщо тільки закінчиться війна і марафон залишається, все, це вже не просто загроза свободі слова, це вже перехід в цензуру. Ну от питання, знову ж таки, тут буде проти населення, будуть західні партнери проти, і що найцікавіше, олігархи будуть проти. Виходить так, що олігархи зараз платять за марафон, але особливо, ну там, крім там поодиноких згадувань, там чий це там товар і чий це продукт, да? Чи там чий це політик частіше потрапляє, чи там якийсь персонаж. Але загалом вони за це платять, але порядок все рівно задає влада і країна. Тому, скажімо, їм теж буде нецікаво, як бенефіціарам цієї медійної історії, це все наповнювати грошима. Вони тоді просто включать пасивну підтримку, просто перестануть давати гроші, будуть казати да-да-да, посилюйте владу, але аудиторію звідти вимиють і точно будуть вкладати в щось інше. Ну і плюс третє, що ще типу теж говорить про те, що неможливо зажати гайки в Україні, все рівно є велика кількість незалежних ЗМІ, наприклад, інтернет-ЗМІ, які не ввійшли в марафон, там радіо, сайти. Друга річ, YouTube росте. YouTube і TikTok, шалений ріст, ну і Telegram. Telegram загроза, зрозуміло, що це російська соціальна мережа, да? Але, наприклад, YouTube і TikTok – це теж плюралізм і геополітичний, і з точки зору контенту, і зараз ми бачимо, що і політики вже там почали якісь з'являтися і в TikTok, і в YouTube, не Instagram, YouTube, вибачте, да, в YouTube. І почали лідери думок, мільйонники з'являтися, тобто це теж ЗМІ, це світовий тренд, ми в фарватері цього світового тренду, ми дійсно задаємо багато наперед, але це говорить про те, що от Україна розвивається дуже швидко і, скажімо, автократія не розвивається так швидко, як розвивається демократія в даному випадку в українському кейсі.
Микола, я вам дуже дякую, що ви підключилися до нашої ефіру.
Дякую тобі.
Давайте спілкуватися частіше і нехай щастить. Всього доброго, гарного дня.
До зустрічі.
Тож, дуже вам дякую, що залишалися з нами. Я зараз закінчую свою зміну. Тож, друзі, бережіть себе. І в нас буде коротка пауза, а потім будуть новини на хвилях Радіо НВ. До побачення.
Спеціальний ефір на радіо НВ.